aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Vasali Latgalos radio klausētoji. Šodien parunosim par Latgalu i latgalisko mūsos ar novadpietnīku Ivaru Loginu. Kočere Ivar saucis lielu daļu laika pavadējis Reigā, atmūdes gados atklājis sevī latgalisko identitāti i tān daudz laika pavadu Latgulā, pietējot senos pilskolnus, akmiņus, kūpjot i saglabojot dobu. Ivars Logins ir aktīvs sabiedriskais darbinīgs novadpietnīgs, kura interese apkjon visu Latgulu. Izsokos Ivaram Loginam vaicojam, cik tot pa jam Latgula ir latgaliska mūsdīnos.
Diemžēl ir tā, ka nu, jaunīši, ko saka, jau vairāk izglītotoki, jau latgaļu valūdu nalītoju, protams, ar iznāmumiem, ko tur ir kaut kādi bērnu folkloras ansambli. Latgulā ir Dīnvidu Latgulā, ir Ziemeļu Latgulā, tur uz, nu, teikt, latgaļiski, nu, folkloras ansambli. Bet visā visumā ir tā, ka pie vaciem cilvēkiem to latgaļu valūdu, nu, pie vienkošiem cilvēkiem var dzirdēt. Braucot pa Latgulu ir daudzos vītos, to latgaļu valūdu vispār nedzird. Ir pat apsavainājās. Viss ir it ko latgaļi, bet latgaļiski i nerunāju tāpēc, ka jau godus, nu, cik, nu, 50 atpakaļ, ko sauka babas runāt ar saviem mazbārniem. Pareizajā valūdā arī literārā, līdz ar to būs latgaliskums, tumos sātos ir izabēdījis. Ir sevišķi tas smogas gadījums, zīmē Latgala, Bolvi Viļeks. Tas gols ir absolūti. Mēs esam bijis ekspedīcijos, kur ieeja vispašas Krīvijas rūbežas, baba ar savu mazdālu runā pareizajā literārā valūdā. Diemžēl. Nu, tas viss, tas process, neskatoties uz bijušo prezidenta aicinājumiem, ir tam redzīgi, ka vāk lītot publiskā telpā latgaļu valūdu, bet es rīgojīs, nu, to netīk vaļā, diemžēl, ka nerunā.
Bet tagad arī, nu, teik, pa munam latgaļīšu valūdas tāda īdzēvanošana, te ir vizuāli vītvordu nosaukumi, pilsātu, cīmatu nosaukumi, teik rakstēti gan literārajā valodā, gan apakšā arī latgaļīšu valodā, latgaļīšu valodas fakultatīvi skūlos. Tas nav tāda pīvīnoto vērtēba, kāba veicinotu latgaļīšu valodas lītošanu sabiedrībā, tieši bārnu un jauniešu vidā. Kā tu to redzi?
Protams, tas ir pozitīvi, ka ir tā ir pat ir balvi i balvi, kaut gan balvu gadījumā, diemžēl, tur bija ļoti liela pretestība no vietējiem izdzīvotājiem, kas atspor grīžuši brāc, kad nekad nav bijis toda vorda balvi, ka balvi ir bijuši mūžu mūžos, nu, kas ir absolūts, ko saka, tos nonsens, kad cilvēkiem, ko saka, saprašana ir, nu, kad latgaliskuma balvus navāk. I tur vēl cilvēki vēl pat pasaka, ka i latvisku identitāti zaudēja, ka pazarodās uzraksti latgaļu valūdā. Respektīvi ceļa nūrodes, nu labi, uļniecas balvūs nav latgaļu valūdā, bet skandāls tur balvūs bija cīši lils. Bet, nu, citos vītos atkal, nu, es uzskatu, ka, nu, teikti, ka cilvēki pozitīvai uztver, ka ir pazarodējušīs, teiksim, pilsātu vai cīmu nosaukumi latgaļiski. Bet redzīt, kā ir, ka piņasam Korsavas apliecīnē, tie pat ūrnieci un uzsaukumi, jiem bija projekts, ja, pazūdojās jau, nu, laikam, teiksim tā, nu, 10 gadus atpakaļ. Jā. Es jau biju, es savā naivā ideālismā biju domājis, ka arī citās vītos pazavilksīs iz to visu, bet nekas jau nenutika. Nu, labi, Ludzā tur ir maš, kods ir viens vai divi, nu, nosaukumi ūļniecu arī latgaļu valūdā vai latgaļiski. Nu, redzīt, tas process notiek, tas pozitīvs un fakultatīvos nodarbības, bet to ir par mūsu. Jo tāpēc, ka, nu, ja tiešām tie latgaliski uzraksti vienlaikus pazarotītos visos pilsētos, tad tas varētu būt kaut kāds, nu, teiksim, tāds pamatīgs virzīns iz latgaļu valūdas, teiksim, ka jau redz publiskā telpā, ka tas dūtu tādu grūdīnu pašiem latgaļiem apiekt, ka ir latgaļi, ja jim ir sava valūda. Bet tā, to es uzskatu, pa lielai daļai latgaļā to, diemžēl, nav.
Ivar baznīca ir viena no tom vītom, baznīca kopusvātki Bēris Kristobis, kur nūtēk visi procesi latgaliski.
Man vienmēr ir piemērīs dzēves. Domāju, ka viss ir atkarīgs no baznīca kunga personības. Ja jūs, ko saka, var mīrēgi, ko saka, runot ar savu draudzi latgaļu valūdā, es domāju, ka daudzos vītos latgaļo tā ir nūtēk, ja? Bet... Daudzos vītos, diemžēl, ir, ko saka, kur latgaliski ar draudzi jauni baznīca kungi nerunāja. Diemžēl. Tā ir. Bet noteikti ir vītas latgulā, kur ir, teiksim, bet es uzsveru, viss ir atkarīgs no baznīca kunga personības. Ja baznīca kungs ir ar stingru stoju, teiksim, dvēselī sirdī latgalīts, ja, Tad tur arī uz nūtēki. Es uzskatu, ja būsos Latgales baznīcās, tad tā būtu, ko saka, vai draudzies, tad būtu ļoti liels pīnesums. Bet, diemžēl, sevišķi ziemeļi Latgalā tā nav. Diemžēl. Bet daudzos vītos noteikti ir. Bet vēlreiz atgodu, viss ir atkarīgs no baznīcas kunga personības.
Likums atkarīgs nokušais vaicojums, vai vispār latgaliešu valoda ir dzēvots pieejīga?
Nu, ir daudz pozitīvu piemēru, tie paši arī, nu, ka latgaļu valodā sarakstētas gromatas, tomēr nav tā, ka, nu, neraksta jauni cilvēki latgaļiski, bet es uzskatu, ka uz sokot 90. Gadu sokumu, uz ir gojas to. Ir kaut kāds pacēlums, pēc tam kritums, ir daudzi vienkoši, kas jaunībā ir rakstējuši latgaliskai, nu, diemžēl pēc tam jau arī naraksta latgaliski.
Bet naraksta latgaliski dē kam? Dē tam, ka naprūt, dē tam, ka nagriboj, dē tam, ka ir spīdīns, ka netiek rakstēts pareizā latgalīšu valodā?
Nu, nā, es uzskatu, es esmu bijis daudzos gromatu atviešanos, nu, pornovadūs, ja, kur, nu, pornovadnīkiem ir svaicojums, nu, vai tad jūs cīnījamies autori negribētu rakstēt pareizajā literārā latviešu valodā, bet, nu, autori, kuriem ir stoja, ir atbild, ka, nu, nā, es varu vislabāko izteiksmi ir manā dzimtajā latgaļu valodā, ka es rakstu savus aires vai dzējas rindiņas ir tamnēzīgi. Bet, nu, tas tīšām ir atkarīgs. Bet, nu, pidūdīt man ļoti labs piemērs ir Aņš Lobažaņins, ka es sūtēju iz Latvijas tam radiostacijām savas dzīsmas latgaliski, jām jūs atmet atpakaļ. Ir tad, kad es uzrakstēju pareizajā literārā valodā, tad nāc kopēc uzreiz jūs piņēma. Nu, tas nozīmē, ka nu, pornovadim tomēr tos attīstībā uz Latgalu ir latgaļu valodu vai latgaļīšu valodu. Nav, diemžēl, ko saka. Labi, kaut kādi pozitīvi uzplaiksnējumi, ja? Bet usumā tas viss ir tā, kā ir. Bet, nu, es saku, kur ir personības, kas ir kultūras dzēves vadītāji Latgolā, kur ir personības, tur arī var viss noteikt. Nu, piemēram, tā bija, nu, pat Lieksnā muzikas skrituļas, ja? Jā, tur cilvēki aktīvi, ko saka, skrituļa, cik tur 7 gadi nebija, tā es piepiešu atkal, ko Fēniks no Palnīm ir atzims, ko saka, ja tur viss notika latgaliski.
Bet ir tādi tikai atsevišķi momenti, kur paši latgalīši gan mūziķi, gan arī sabīdrēba gaida.
Nu jā, bet vēlreiz atkārtojamies par to, ka ir fakultatīvās nodarbības, kur apgūst latgalīšu valodu. Es uzskatu, ka tam vajadzētu būt visos latgalē, visos školos. Ja arī pito saucamajiem krīvīm. Ja citodīgs, ko saka, visi dzēvoja kaut kādā burbulī. Latgulā krīvi dzēvoja lielos pilsētos savā burbulī, latvīši vai latgaļi savā burbulī. Nav tādas padziļinotas sapratnes, kurš cilvēki atsarūnās.
Vai vispār latgaļīšu valodā ir pievienoto vērtība?
Es uzskatu, ka ir pēdējos 30 gadus esmu sakos lēdzi daudzām aktivitātiem. Saprats, ka ja ir reklāmas, ir preču nosaukumi, nudrukoti latgaļu valodā, tie ir liela pievienoto monā skatījumā, liela pievienoto vietība, ja ar to, ka parodās ka gan porti, ka, ko saka, reklāmām latgaļu valodā, tas nozīmē, ka tas bizness var attīstīties.
Bet tie ir tādi, pa manam, tikai atsevišķi piemēri. Te ir kapcēto gaļa vai Aglonis maizes muzeja maize. Nu, es nezinu, cieši daudz tādu piemēru.
Nu, es domāju, ka pa visu Latgalu ir daudz, bet nu, pītīkuši daudz tādu piemēru, bet kā tas uzstodījums? Vai tur ir divi vodiņi latgaliski, jā? Nu, es kaut ko, teiksim, ir pīna butūciņa, kur etiķete ir brūneļa, ja, ir latgaliski. Bet tam usam vajadzētu būt aptvert daudz kūtoju tomā reklāmā, bet neesi tikai divi vordi. Tas viss ir, ja tur viss ir latgaļu valodā, tas es uzskatu arī jebkuram, teiksim, cilvēkam, kas ir orpus Latgales, arī tas būtu interesanti, tāpēc, ka ir arī tā, ka ir, kad atbrauc cilvēki iz Latgalu, teiksim, pat pieprasa, lai būtu tas latgaliskums. A tur, nu kā, nu, mūsim pornovodnieki atbraukuši, nu, ko tad nā, mēs runosim pareizā literārā valodā, lai varētu saprast, bet tajam gribas to saudabēbu latgalisku, arī vienkārši uz katra sūļa ieraudzīt, dziedēt. Mm-hmm. Bet diemžēl to nenotiek. Es pats esmu strodos, teiksim, vasarā, koč kur esmu norunos visu vasaru latgaļu valodā, arī, protams, pavidam arī latviska bija parunos, ja? Tad tas atstojas cilvēkiem pozitīvu izpaidu, ka pie manis noca pat krīvi kloti atsavainājās, ka, nu, ka jī tik slikši tur runāja latviski vai latgaļiski, ko saka, mums tāds pozitīvi stāls, tam nezīgi izpaidot uz cilvēkus, kur es biju publiskā talpā, ir arī runāju latgaļu valodā, bet es biju man tikai vienu vasaru, bet tomēr pašā laikā man daudz latgaļi, kas nodarbojās ar turismu, tam nezīgi, pēc tam privātā kortā sacē, nu, tu esi apbrīnojams cilvēks, ko saka, ka tu varēji mīrīgi 3 mēnešus runāt latgaļiski. Izrodās, ka kad atbrauc pieima turisti, ko saka, runāju latgaliski. Paši būdami latgaļi. Nu, tā es eju.
Nu, bet tas ir, Ivar, atkal jūsu fenomens tāds. Parasti jau īpaši tān sabiedrībā valda uzskats, nu, ka nu, tā latgaļīša valoda tomēr nav vietēba, ka bārni, piemēram, ir jolēži vicēties školā iz Reigu, ka tas akcents latgaliskais, nu, par labu toļokajai karjerai nespēlēs.
Nu, labi, tad atkal jau atgrīžās pie manis. Es, piemēram, ir tā, ka, nu, kā, ko savādāk, nu, ko es varu, man tikai, piemēram, ir dzēves. Es trejos valodās krīvu latgaļu un latvīšu runāju bez akcenta, ja? A, ko pēc? Tāpēc, ka es jūs dzirdēju jau da školas. I tam nedzīgi, man nekod neviens nav saprast, kas es esmu, ja? Nu, tā ir, nu, tāpēc, ko es saku, tiešām man to akcenta nav bijis, ko es saku. Nu, atsakot, nā, nu, ir jau to tas neviens, ka kurzemnīgs, piemēram, saprūt, kad, nu, pēc kaut ko tas balss intonācijas, tomēr, it ko nav to izteikt akcenta, bet pēc balss intonācijas, tomēr saprūt, kad, nu, man ir tas latgaļiskīs, ja? Bet tā, ko es saku, tas viss ir, savu piemēru, esmu dzējusi pierodējums, ja? Kad nav kaunietīs ar bārniem, ja bārns dierž literāru latgaļu valodu da školas, jis runos bez akcenta. Nu, protams, visiem nav muzikālos, cilvēkiem, kuriem tie muzikālo dzirdē ir, tie arī pornovodnieki var apgūt latgaļu valodu perfekti. Nav neko atšķirība, ja? Bet es caur savu piemēru es varētu arī poriem latgaļu reklamēt, ka runājiet ar bērniem visos valodos, da skolas, un tad viss notiks. Bet igojies mūsu udrodi, ka vat, bērnam būs vīglāk dzēvēt tiktis priekšu, kad mēs ar jūs runāsim tik literārā valodā. Nā, tas ir tas, kad tas izīt, kad tas bērns, es uzskatu, ka, piemēram, aizbrauktu tu cilvēku studētu Oksfordā, ja panāmtu par pamatu latgaļu valodā, es tiktu otrs priekšu tam Oksfordā, tamreizīgi Anglijas augšskolā, dēļ to, ka es runotu, nu, teiksim, tādā sanā arhaiskā valūdā, kāda ir latgalīšu vai latgaļu valūda.
I desaturēs mēs pīto Ivara Logina nūvieliema, runot ar bārnim latgaliski. Cik ilgi runosim, tik ilgi būs tie valūda. Tagad tas biedēgokais ir tis, ka vecoki ar bārnim savā saimā nagrib runot latgaliski. Icetos valstīs eistinībā ir loba pieredze. Žemaišu valūda Lītuvā, Bukmalu, Jaun Norvēģu Norvēģijā, Gdaņskas pusē Kašubu valūda. Visur ir metodika i vuiceibu gromatis. Itamos afvidū savu sokumu skolā vuica itū valūdu. Bet, kam es palaisu mūsu latgalīšu valūdu pošplūsmā, valūda aizīs. Par patriotismu runājot ir cieši svarīgai, ka katrs zinotu justu, kur ir mūsu saknis i kur ir mana puse.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildes IAMG Latgales balss.